ทุกครั้งที่เรามุ่งมั่นจะถวายกายและใจแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราก็ต้องใช้หลักของมรรควิธีของพระพุทธเจ้าอันไหนไม่มีก็ต้องฝึกให้มีกุศลไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลไหนที่มีแล้วก็ต้องทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ทำให้ถึงที่สุดยังไม่หยิบได้สักมรรคก็ต้องหยิบให้ได้พื้นฐานสติไม่มีก็ต้องฝึกให้สติเกิดให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสตินี้อาศัยแค่ความเพียรหาหลักมาให้ได้ว่าฝึกสตินั้นฝึกอย่างไรถ้าฝึกสติมันจะแตกต่างกับสมาธิอารมณ์ของสติกับอารมณ์ของสมาธิจะแตกต่างกันส่วนมากหลายคนจะเคยชินกับการนั่งแล้วก็จะจับสมาธิจดจ่อบังคับควบคุมจ้องเพ่งกำหนดเพื่อจะให้จิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านขณะที่เรากำลังควบคุมและบังคับเนี่ยเราไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าเราใช้หลักของพรหมเวลานั่งปุ๊บเราไปกำหนดที่ท้องบ้างที่ลมบ้างที่มือบ้างที่ขาบ้างแล้วเราต้องเอาชัดเพราะว่าเราอยากให้มันสงบอยากให้มันดีพออยากปุ๊บเนี่ยตัณหาก็พาให้เราไปยึดว่าจะต้องเอาให้ดีพอจะต้องเอาให้ดีปุ๊บก็กดข่มจิตเอาไว้พอจะนั่งกรรมฐานแปลงร่างทันทีนั่งก็ทำหน้าจะมันเยิ้มเคลิ้มแล้วก็เอาไปบังคับจิตไม่ให้ไปไหนเลยประคับแล้วกดเอาไว้ไปกำหนดไว้ที่ลมบ้างที่ท้องบ้างที่ปลายจมูกบ้างบางคนอยู่ตรงหน้าอกบ้างบางคนไปกำหนดไปที่จิตบ้างไปกำหนดที่โน่นที่นี่บ้างยังทำอยู่ยังบังคับอยู่ยังกดข่มจิตอยู่จิตไม่ได้ธรรมชาติเราก็รู้ว่าทางสายกลางไม่บังคับไม่ควบคุมไม่เพ่งแล้วก็ไม่หลงงั้นเราเอาแค่กรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อจะเป็นกุศโลบายเพื่อจะฝึกสติงั้นจิตเนี่ยมันยังโง่อยู่ยังเป็นอวิชชาอยู่ต้องฝึกให้มันมีวิชาให้มันรู้ให้มากให้บ่อยถ้ามันไม่รู้ไม่มีสติมันก็จะหลงงั้นจิตมันยังโง่มันยังหลงมันยังไหลยังเพ่งยังไม่รู้จักทางพอเราได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยเราก็ฝึกให้มันฉลาดให้มันรู้ทันอารมณ์แทนที่จะหลงไปหาอารมณ์หากรรมฐานอันหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดแล้วก็ชอบแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วเป็นกุศลคนไหนจะเอาพุทโธจะเอาลมหายใจจะเอากายเคลื่อนไหวจะเอาท้องพองยุบให้ปรับนิดนึงเราต้องรู้ก่อนว่าสมาธิคือการกดการบังเพ่งการกำหนดการควบคุมให้จิตอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวไม่ให้ไปไหนเลยนั่นคือสมาธิแบบเพ่งแบบอารัมมณูปนิชฌานพอไปเพ่งปุ๊บก็ตึงๆเครียดๆเดินก็แบบจิตไปอยู่ที่ขาอยู่ที่บริกรรมพอจะปฏิบัติพอจะเดินปุ๊บก็มีการแปลงร่างแล้วจะต้องช้าๆจิตก็ค่อยๆไปกำหนดไปที่ขาจิตไปกำหนดที่บริกรรมบางทีจะเดินอยู่ต้องไปควบคุมลมหายใจฉะนั้นเราไปยุ่งกับรูปกับนามเราไม่ได้ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เราไปบังคับจิตไปควบคุมจิตนั้นเป็นสมาธิแบบผิดไม่ได้เป็นสติฉะนั้นเราต้องเรียนให้เข้าใจก่อนว่าอะไรคือใช่ทางไม่ใช่ทางพอเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้นะฉันเพ่งเอาไว้นี่นะพอภาวนาแล้วฉันตึงๆแน่นๆเนี่ยตัวผู้รู้แทนที่มันจะรู้กลับไปควบคุมให้มันแน่นอยู่ที่หน้าอกบ้างที่ลมบ้างที่ท้องบ้างธรรมชาติของผู้รู้ไม่เกิดเมื่อจิตถูกกดถูกบังคับจิตได้เป็นธรรมชาติกิเลสมันถึงไม่ขาดเพราะเราไปกดกิเลสเอาไว้เมื่อไหร่ที่เอาสมาธิไปกดจิตให้อยู่ที่อารมณ์ใดไปกำหนดไปที่ใดที่หนึ่งของร่างกายเมื่อนั้นจิตกับใจเขาถูกก้อนหินก็คือสมาธิกดเอาไว้มันก็มองเหมือนดีๆเหมือนไม่ฟุ้งซ่านแต่มันเกินธรรมชาติพอจะปฏิบัติธรรมปุ๊บไปบังคับเขาไปควบคุมเขาเรารู้เลยไม่ใช่เราก็พยายามฝึกใหม่ในการฝึกสติปัฏฐาน4ส่วนคนไหนเนี่ยเป็นคนอินทรีย์อ่อนหลงง่ายฟุ้งง่ายจมกับอารมณ์ง่ายอยู่ในโลกก็หลงไปกับโลกจมกับอารม จมยังไงบ้างพอเห็นก็ไหลไปจมอาการเห็นไปอยู่กับรูปข้างนอกเวลาได้ยินเสียงก็ไหลไปที่เสียงข้ามกำแพงหูไปอยู่ที่เสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่อารมณ์อายตนะภายนอกเวลาคิดแทนที่จะรู้ว่าใจคิดกระโดดไปอยู่ที่ความคิดเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาสุขเวลาทุกข์เวลามีความทุกข์ปุ๊บแทนที่จะรู้ว่าทุกข์อยู่ที่ฐานกลับไปอยู่ที่ความทุกข์เวลาที่สัญญาเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ใจมันนึกถึงอดีตมันมีจำได้หมายรู้แต่มันกลับไปอยู่ที่สัญญาสัญญาแย่ขนาดไหนไปอยู่ที่สัญญาไปมีตัวตนอยู่ที่นั้นเวลาสังขารปรุงกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ที่ฐานแต่กลับกระโดดไปอยู่ที่อารมณ์พอกระโดดปุ๊บไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์แล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานคราวนี้ทุกข์เกิดแล้วเราไปยึดของไม่เที่ยงยึดของที่เป็นทุกข์ยึดของที่บังคับไม่ได้ไปยึดของที่ไม่ดีมันก็เลยทุกข์แล้วเราก็พยายามจะให้ทุกข์นั้นนะให้ความสุขเราเป็นทุกอย่างที่เราปรารถนาเพราะเราไม่รู้ไอ้ทุกข์ก็คือขันธ์5เนี่ยกายและใจเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราไม่มีปัญญาเพราะเรามีอวิชชาหลงไปกับมันหลงไปกับสุขก็จมอยู่ในความสุขหลงไปทุกข์ก็จมอยู่ความทุกข์หลงไปความปวดก็จมไปปวดหลงไปกับสัญญาก็จมหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จมอยู่กับมันเราจมแบบนี้มานานแสนนานกี่ภพกี่ชาติตอนนี้เราจมอยู่ในนามของมนุษย์อดีตเราจมอยู่ในนามของเทวดาพรหมเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็สัตว์เดรัจฉานเราเคยโกรธจมอยู่กับความโกรธอยู่กับความโกรธในนามของเสือสิงห์วัวควายเปรตอสุรกายโลภหลงเราก็หลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กําเนิด4เวียนวนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่จมกับอารมณ์หลงไปกับกามหลงไปกับโลภเขาก็ต้องเพียรหมั่นรู้ทันเอาสติปัฏฐาน4มาปรับมันคนไหนจริตหลงโลภจมกับอารมณ์โกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายฟาดเท่านั้นฟาดคนนี้ไม่ได้เห็นใจแต่ไปอยู่กับคนอื่นกิเลสลากไปได้ง่ายคนไหนที่เพ่งจนติดอยู่ในสุขติดอยู่ในฌานต้องอาศัยมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะไม่อยากออกจากตรงนั้นเราจะเพลินอยู่ในภพถ้าฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนทัศนคติของเราที่เป็นเราปฏิบัติกลายเป็นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนแล้วได้อะไรสอนแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรเราต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะโง่เชื่อตัวเองฟังใจตัวเองใจบอกให้ทำอย่างนั้นใจบอกให้หยุดใจบอกให้มาแต่เราไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่เดินทางเข้าสู่ทางที่ใช่เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างนำพาให้จิตของเราเดินให้ถูกทางไม่ได้เดินหลงทางนั้นสัมมาทิฏฐิต้องเป็นภูมิธรรมของท่านพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะรักหลวงปู่หลวงตาเราจะรักครูบาอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่เราต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนแนวทางนี้ใช่ไหมเรารักท่านทำบุญกับท่านได้ทำทุกอย่างได้แต่ปัญญาต้องเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านใดที่สามารถที่จะขยายความได้ย่อได้พาเราเข้าใจธรรมได้แล้วก็เดินตรงได้เราต้องไปจะเหนื่อยจะยากก็ต้องไปเพราะเรามีปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เราเป็นผู้บริโภคที่จะบริโภคธรรมะแล้วไปแล้วกิเลสเราลดลงไหมสติเราดีขึ้นไหมสมาธิเราแยกจากอารมณ์ได้ง่ายไหมมีทุกข์กับจิตแยกกันได้ไหมสามารถโยนิโสตัดทุกข์ขาดขณะนี้ทุกข์ปัจจุบันขาดทุกข์ในอนาคตขาดได้ไหมปฏิบัติแล้วต้องสบายมีความสุขถ้าปฏิบัติแล้วตึงปฏิบัติแล้วเครียดปฏิบัติแล้วจิตแข็งปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยตัวตนแรงขึ้นสูงขึ้นโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเพลินง่ายนิวรณ์ครอบศีรษะของเราง่ายตรงนั้นแสดงว่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดต้องเข้าจิตถึงใจถึงรูปถึงนามอินทรีย์ต้องแก่กล้าแล้วก็ห้าวหาญพอที่จะเป็นม้าอาชาในที่จะออกจากภพได้แต่ถ้าปฏิบัติก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังตัวตนสูงอยู่แสดงว่าไม่เข้าใครถึงจิตถึงใจธรรมะมันต้องซักฟอกกิเลสในใจเราได้ปฏิบัติเราต้องเมตตาปฏิบัติเราต้องวางแต่คนพูดยากก็ต้องรู้เอ๊ะฉันพูดยากทำไมแต่คนไม่เข้าใกล้ฉันทำไมฉันเป็นปฏิบัติเราทำไมฉันร้ายขึ้น กระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาเห็นกิเลสทางใจกิเลสถูกรู้ถูกดูปัญญาเลยถอดถอนกิเลสทุกวินาทีที่กระทบแล้วกระเทือนเห็นความเลวของตัวเองเห็นนิสัยของตัวเองปฏิบัติมันจะต้องพัฒนาทางกิเลสกิเลสที่จะต้องพัฒนาอันดับแรกก็คือนิวรณ์5กิเลสนิวรณ์5เนี่ยเป็นกิเลสที่ชั้นแรกเลยที่ต้องเจอถ้าข้ามนิวรณ์5ไม่ได้ก็ยังหลงและยังเพ่งข้ามนิวรณ์5ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าข้ามนิวรณ์เป็นก้าวแรกที่ทำให้จิตมีดวงตาอันถ้าจิตไม่มีดวงตาการปฏิบัติก็เป็นหมันทันทีไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นห้าวหาญขณะที่นิวรณ์มาสังเกตสิตอนนี้คอเราเป็นยังไงคอตกหลังโกงจิตเบื่อจิตฟุ้งซ่านลำคาญใจมันมีได้นิวรณ์มีได้แต่มันเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเวลาง่วงเวลาหลงไปในกามโหยหาในวัตถุกามจิตสามารถรู้ทันตั้งมั่นรู้แยกได้ไหมด่านแรกของการปฏิบัตินิวรณ์มาเป็นเครื่องรับเพื่อวัดคุณภาพของจิตให้มีสติให้ตื่นเป็นสมาธิขณะที่ปฏิบัติเดินปัญญาแล้วมีสมาธิแล้วนิวรณ์ก็ยังมานิวรณ์ไม่หายไปไหนเพราะเป็นขันธ์ของเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาตราบใดที่แรงของจิตอ่อนนิวรณ์มาทันทีขณะที่เราเดินปัญญานิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตจะตั้งมั่นแยกแล้วเห็นนิวรณ์คุณภาพของจิตจะรู้ทันนิวรณ์แต่ไม่เป็นผู้มีนิวรณ์นิวรณ์จะอยู่ที่จิตนิวรณ์จะอยู่ที่ใจจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นในการเห็นนิวรณ์แล้วจิตจะเห็นนิวรณ์จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วอยากให้มันหายเราก็สามารถแยกแล้วก็โยนิโสดูนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้นิวรณ์มีอยู่แล้วเกิดปวดขาเราก็สามารถเดินปัญญาแยกโยท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์เลยเป็นประโยชน์ในการตั้งให้เราเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกลียดนิวรณ์นิวรณ์มีค่าพอๆกับจิตที่สงบเพราะจิตที่สงบมันก็เห็นไตรลักษณ์จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ดีก็สอนไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราจะเข้าประตูนิพพานเราไม่เอาดีเราจะเอาความจริงความจริงที่รูปนามแสดงให้เราเห็นจิตที่ปวดที่สุขกับจิตที่ทุกข์ไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปผลักมันเพราะมันสอนไตรลักษณ์มันเท่ากันมันเปิดประตูนิพพานให้เราเท่ากันร่างกายที่แข็งแรงกับร่างกายที่ปวดเมื่อยมันมีประโยชน์พอๆกันสมาธิกับความฟุ้งซ่านมีประโยชน์พอๆกันเพราะมันสอนไตรลักษณ์เราเท่ากันมันพาเราเข้านิพพานอย่าไปเกลียดอย่าไปโกรธมันแต่เราเป็นผู้วิจัยมันตั้งมั่นแล้วดูเขาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เขาสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นความง่วงกับความสว่างสดใสสอนไตรลักษณ์เราพอๆกันจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านสอนไตรลักษณ์พอๆกันสำคัญที่สุดจิตจะอยู่ที่ฐานไหมเราไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เราจะเอาปัญญาเหมือนถ้าเราจะเอาสงบเราจะทุกข์ทันทีเพราะความสงบมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์บังคับไม่ได้ความสงบไม่สงบก็เป็นขันของเราซึ่งขันเราเนี่ยเป็นของที่จรมาตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ต้องดับไปเพราะเราไม่รู้เราไม่เรียนธรรมะเราอยากปฏิบัติอยากนั่งนิ่งๆไม่อยากฟังปฏิบัติแล้วก็หลงไปในเงาหลงไปในควันของขันเพราะฉะนั้นฟังทำให้มีสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวประตูสำคัญที่จะคุ้มครองจิตให้เดินอยู่ในมรรคทั้ง8ให้ถูกทางนั้นปฏิบัติอย่าเอาตัวเองไปปฏิบัติถ้าเอาเราไปปฏิบัติเราชอบแบบนี้เราเลยทำแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ทำแบบนี้เหมือนเราฟังกิเลสเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าเราไม่ชอบสวดมนต์เราก็ไม่สวดไม่ชอบเดินจงกรมเราก็ไม่เดินก็บอกว่าเราไม่ทำเราทำไม่ได้แต่จริงๆเราไม่เพียรต่างหากเราบอกเป็นคนสติไม่ดีสติสั้นทุกคนก็สติสั้นกันทั้งนั้นบางคนบอกสมาธิสั้นก็สมาธิสั้นกันทั้งนั้นเพียงแต่เขาฝึกบ่อยๆฝึกมากมันก็จะเจริญขึ้นคนไหนไม่มีสมาธิได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นคณิกะฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิก็พัฒนาเป็นอุปจาระฝึกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกำลังมากขึ้นวางอารมณ์ได้ไหมก็เข้าอัปปนาได้ วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันเพียรไม่พอพอทำไม่ได้แล้วก็บอกตัวเองทำไม่ได้เป็นคนจริตทำไม่เป็นเพราะมันยังเพียรไม่พอคนที่ทำสมาธิได้เขาต้องนั่งต้องทนต้องฝืนต้องฝึกจิตเนี่ยมันดื้อมันสนมันต้องฝึกต้องฝืนต้องสู้มันถ้าไม่สู้มันก็จะพาเราหลงอยู่ในโลกหลงเวียนวนอยู่ในกามในโลกแห่งการเกิดมานั้นมีหนทางเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเดินถ้าเราไม่รู้เราผิดเราก็จะเดินไปตามทางของกิเลสที่บอกเราชอบสุขชอบทำบุญแล้วก็เพลินอยู่ในการทำบุญเราไม่รู้ว่าการทำบุญเนี่ยเป็นพิษสำคัญเลยถ้าเราหลงไปทำบุญเนี่ยเรามีอวิชชาพาไปเพราะอยากไปทำบุญแล้วก็ไปทำบุญเพราะความอยากพออยากแล้วก็ยึดว่าต้องทำบุญทำบุญแล้วก็มีความสุขปิติก็ทำบุญทำบุญทำบุญได้ตัณหาและอุปาทานก็เราไม่รู้ว่าทำบุญแล้วต้องไปเกิดเมื่อไหร่ที่ไปเกิดแล้วมีแก่ไม่เจ็บมันต้องตายเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ขางฟ้าเทวดาก็แค่พบหนึ่งที่ไปรับผลกรรมของความดีหลังจากตายจากเทวดาแล้วต้องมาเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเทวดาจะเป็นเทวดาจะเกิดเป็นมนุษย์น้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินเพราะจิตดวงสุดท้ายของเทวดาเนี่ยทุกข์มากเคยเสพอยู่ในความสวยงามเคยเสพอยู่ในกามหลงอยู่ในกามมีโมหะมีโลภะบางเทวดาก็มีโทสะด้วยหลงอยู่ในอารมณ์พอตายปุ๊บเนี่ยชีวิตเคยมีแต่สุขเคยมีแต่ดีดีดีดีพอตายปุ๊บเนี่ยอาสนะก็เหี่ยวเฉาวิถีอุทยานดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาเหงื่อออกตามจักรและทุกอย่างมันจากสวยสุดมันพลิกเป็นแย่สุดเทวดาเศร้าหมองโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตสุดท้ายทันทีจิตดวงสุดท้ายว่าร่างกายดับปุ๊บเทวดาจับอกุศลลงไปเกิดในอบายเพราะไม่เคยฝึกจิตเคยจะทำบุญทำทานทำบุญทำบุญแล้วปิติจมกับปิติทำบุญทำทานก็ยังโกรธได้โลภได้หลงได้ไม่เคยรู้ว่าหลงไม่เคยรู้ว่าฟุ้งแล้วกลับปฏิฐานไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4หลงไปจมกับอารมณ์ทำแต่วัตถุไม่เคยฝึกให้จิตนั้นรู้ทันอารมณ์แล้วกลับปฏิฐานไม่เคยปรับจิตจากง่วงเป็นรู้ไม่เคยปรับจิตจากเพ่งเป็นรู้จมแต่อารมณ์เพราะฉะนั้นเทวดาเองเมื่อหมดจากความเป็นเทวดาทุกมหาศาลอกุศลเกิดขึ้นเราไม่รู้ภัยของการเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดตั้งแล้วก็ต้องดับไปเกิดเป็นพรหมสวยงามงดงามสุขขนาดไหนพรหมก็ต้องตายกี่หมื่นกับก็ต้องตายตายแล้วก็มาเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็ถึงกาลชิบหายละก็ต้องเกิดในอบายไปเกิดในอบายก็วนใน4ภพในอบายไปจะไปเปิดประตูเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉาน1ใน4ของอสุรอบายภูมิไปเกิดในภพไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เกิดในอบายกรรมชั่วที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิกรรมชั่วทั้งหมดเนี่ยก็จะมารอคิวให้ผลกรรมดีก็จะส่งไปที่เบื้องล่างของภวังค์มันเป็นคติคือสถานที่ที่ไปเกิดรับผลของความชั่วต้องรับผลของความชั่วในภพนั้นนานแสนนานแสนนานแสนนานถึงจะรับผลของความโลภความโกรธความหลงก็วนอยู่ในอบายนานแสนนานแสนนานแสนนานแสนนานจนเคยชินในนิสัยของสัตว์ในอบายทุกครั้งที่เราไปเกิดอบายทุกครั้งที่เรากระทบแล้วเรากระเทือนแล้วก็สะสมนิสัยของสัตว์ในอบายหมดเวรหมดกรรมจากแต่ละภพแล้วเนี่ยอยู่นานแสนนานนับชาติไม่ได้เราอาจจะบอกว่าแมลงวันแมงวีอายุ7วัน8วันแต่ต้องเกิดเป็นมันไม่รู้กี่แสนชาติแล้ววนเป็นสัตว์อย่างอื่นอีกเพราะความหลงวนอยู่ในความหลงไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติต่อกี่ชาติเสร็จแล้วแมลงหรือสัตว์เหล่านั้นอาจจะตายด้วยความโกรธโกรธก็ไปลงนรกมหานรกไปทั้ง8ขุมแต่ละขุมมีบริวาร4ทิศแต่ละทิศก็จะมีบริวารอีก10ขุมรวมความแล้วนรกมีที่ต้องใช้ผลของกรรม457ขุมกรรมทำเพราะความโกรธไม่รู้โกรธหงุดหงิดอะไรบ้างกี่ครั้งสะสมสะสมสะสมเพื่อรอวันส่งผลเราเกิดในนรกไม่พอนะเราต้องตั้งอยู่ที่นรกนานแสนนานรับใช้ผลของกรรมชั่วที่เป็นความโกรธมันทุกครั้งที่ดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องถูกกรรมหล่อเลี้ยงให้ทรมานแสนสาหัสหมดจากความเป็นนรกแล้วเนี่ย ็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไปเกิดเป็นอสุรกายก็ยาวนานอยู่ในอสุรกายเสร็จแล้วก็มาเป็นสัตว์เป็นเปรตวนอยู่ในเปรตนานแสนนานจนทั้งกรรมนั้นมันเบาบางถึงจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยก็ได้สมบัติของสัตว์ในอบายขึ้นมาเกิดด้วยนิสัยเพราะอยู่นานแสนนานนิสัยอยากจะพูดมีพูดปั๊บมันโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายมิจฉาทิฏฐิง่ายความเป็นสัตว์ในอบายก็ตามเรามานะเป็นมนุษย์ก็อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกอยู่ในตระกูลที่ต้องทำมาหากินใช้อาชีพที่ไม่เหมาะกับการพ้นทุกข์มันก็ห่างกับมรรคไปมันเพราะความเข้าใจผิดเราพอใจอยู่ในภพพอใจอยู่ในความสุขความสงบอยู่บ้านก็พอใจอยู่ในกามบ้านรถทรัพย์สมบัติมีความสุขกินนอนบางคนก็ชอบปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแต่ปฏิบัติแบบไม่ได้สร้างบารมีสวดมนต์ทุกวันนะสวดมีความสุขในการสวดสวดนั้นก็ไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาด้วยก็ทำอยู่ทุกวันนะมันได้ทำมันได้ขันติมันได้ขันติได้สัจจะบางคนได้ศีลด้วยบางคนทำทานตักบาตรด้วยแต่มันไม่ได้ปัญญาไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้วิริยะไม่ได้ขันติบารมีมันไม่เต็มมันทำสุขแล้วก็พอใจทำสุขแล้วก็พอใจสวดมนต์แล้วก็ไปนั่งเมากับชาวบ้านสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปนั่งเล่นมือถือมันไม่ได้ห้าวหาญเข้มแข็งมันไม่ได้เป็นสัพพยะที่ทำให้มรรคสมังคีกันมันทำเพราะความสุขทำเพราะความสบายใจแต่ไม่ได้ทำเพราะปัญญาถ้าปัญญาแล้วภาวนาแล้วมีความสุขก็รู้ภาวนาแล้วเบื่อก็รู้ภาวนาแล้วขี้เกียจก็รู้มันจะแยกแล้วโยแยกแล้วโยมันจะสะสมการเห็นไตรลักษณ์ปล่อยขึ้นมากขึ้นจะทำให้มรรคสมังคีกันมรรคจะรวมตัวกันได้ง่ายแต่ยิ่งปฏิบัติแล้วเราใหญ่ขึ้นเราโตขึ้นเราอะไรก็ไม่ได้ใครแตะนิดนึงไม่ได้เราก็ต้องมาวัดผลนะวัดผลวัดผลตรงที่กิเลสมันกระทบนี่แหละกิเลสอย่างหยาบเนี่ยที่เราจะต้องเห็นก่อนนิวรณ์เนี่ยกิเลสนิวรณ์เราสามารถเห็นมาได้ที่อายตนะกามราคะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยเราสามารถรับรู้มันได้ผ่านอายตนะของเนี่ยรับรู้ผ่านของหยาบเนี่ยจิตจะไม่มีคุณภาพก้าวข้ามมันได้เราจะไปเห็นตัณหาอุปทานได้ยังไงเราจะเห็นอาสวะกิเลสได้ยังไงเราเห็นอนุสัยได้ยังไงเพราะเราหลงไปกับมันแล้วเพราะนั้นฝึกให้ตื่นขึ้นมาหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคางเป็นไงบ้างคางก้มลงไปไหมคอเราหักพับไหมนั่งแล้วมันโยกไปโยกมาไหมถ้าโยกเราลืมตาขึ้นมาสติไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติอยู่ที่จิตขณะที่นั่งแล้วลืมตาไม่ไหวเนี่ยตรงนั้นคือโอกาสในการสร้างบารมีค่อยๆลืมตาขึ้นมามองไปแล้วมันง่วงแล้วมันทุกข์บีบคั้นมันบีบคั้นใจดูทุกข์แล้วก็แยกโยนิโสถ้าเรายังเป็นผู้โยกผู้ทุกข์ผู้ง่วงแสดงว่าสติยังไม่มีตาของจิตยังไม่เกิดยังไม่มีดวงตาเอาใหม่รู้ทันลืมตาขึ้นมาพลิกศีรษะกำมือทำความรู้สึกขึ้นมาเร้าความรู้สึกขึ้นมากุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นฝึกให้จิตมีดวงตามีความระลึกรู้นั้นสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำรับทรมานร่างกายไหมทำไปเพื่อมรรคผลนิพพานเรามีเป้าหมายอย่างไรเอาสัมมาทิฏฐิเป็นประตูในการฉายไฟเป็นไฟฉายในการเปิดทางบอกทางเพราะสัมมาทิฏฐิกว่าจะได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับถึงจะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางทรงหลงทางมาก่อนแล้วพอได้สัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยต่อไปพระองค์ก็ทรงรู้ว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบการดำริโดยการออกจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนดำริก็คือความคิดนั่นเองความคิดเนี่ยความปรารถนาที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานจะเข้ามรรคผลนิพพานละกามพยาบาทและความเบียดเบียนได้ยังไงก็ดำริคิดยังไงก็คิดแบบพระอริยบุคคลความคิดของพระอริยบุคคลนั้นจะต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเห็นความคิดไม่อยู่ในความคิดเห็นความคิดได้เห็นได้ยังไงเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารความคิดเลื้อยขึ้นมา ตรงที่เจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาโดยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้รู้เขาถึงเรียกว่าสัมมาสังกัปปะถ้าสัมมาสังกัปปะก็ต้องแสดงว่าจิตนั้นต้องมีมรรคที่เป็นสมาธิสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวที่เกิดร่วมกับจิตจิตต้องใช้งานสติปัฏฐานสี่เป็นผู้รู้เมื่อสมาธิสามตัวตั้งมั่นในการเห็นรูปนามแยกกันกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคตัวที่สองมันสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือการดูจิตนั่นเองจะดูต้องมีผู้รู้ในการเห็นนี่เป็นปัญญาตัวที่สองเมื่อเห็นความคิดแล้วปัญญาตัวที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวที่ให้รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าปฏิบัติถูกทางทุกต้องถูกรู้สมุทัยต้องถูกละนิโรธแจ้งมรรคต้องสมังคีปฏิบัติได้คราวนี้ทุกถูกรู้ยังไงให้สมุทัยถูกละทุกเนี่ยคือกายและใจปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันจะไหลไปหาความคิดเป็นเหตุให้เวทนาเปิดทางให้ตัณหาแล้วก็สมุทัยตัณหาและอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันที่พาเราไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทนทุกข์หรือกายใจในปัจจุบันเราก็จะถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีภพชาติชรามรณะถ้าทำอะไรก็แต่ถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วทำให้มีการสะสมวิบากคือชาติชรามรณะอันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้ทางที่ถูกต้องแต่ถ้าทางที่ถูกต้องแล้วต้องแยกโยกแล้วจะต้องจบที่ไตรลักษณ์ถ้าจบที่ไตรลักษณ์ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละต้องเห็นไตรลักษณ์เพราะนั้นตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้วงของมันขาดนี่คือสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิต้องจบหนึ่งขณะจิตเนี่ยต้องจบมันต้องขาดปฏิจจสมุปบาทต้องดับเพราะฉะนั้นคนที่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนนั่นคือสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่สองขณะที่ภาวนาถูกต้องเห็นไตรลักษณ์คือมรรคตัวที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิอันนี้คือกองของปัญญาถ้าปัญญาก็สามารถแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาสัมมาสังกัปปะพอความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นไตรลักษณ์ไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิว่าทำถูกทางแล้วทุกถูกรู้สมุทัยถูกละทำให้อริยสัจสี่นิโรธเกิดขึ้นทางฝ่ายดับเพราะจิตนั้นกำลังตั้งมั่นและถึงฐานเดินปัญญาเพราะมรรคสองตัวเขาช่วยเหลือกันมรรคที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิช่วยให้เรามีสัมมาสังกัปปะเมื่อเราเข้าใจถูกเราถึงคิดถูกคิดถูกไม่ใช่ว่าคิดดีหรือคิดชั่วนะคิดถูกก็ถูกในทางที่จะพ้นทุกข์คิดถูกคิดยังไงตั้งมั่นในการเห็นความคิดคิดดีก็ได้คิดแย่ก็ได้กุศลก็ได้คิดในเจตสิกสามขันธ์คิดถูกคิดยังไงคิดว่ารู้ทันความคิดเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ดูความคิดอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงนี่คิดแบบพระอริยะเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดนั้นเป็นสนับสนุนไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยทำให้สัมมาทิฏฐิทำงานบริบูรณ์มันกองของปัญญาเริ่มตั้งแต่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์อันมรรคสองตัวช่วยกันทำงานตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาสัมมาสังกัปปะตรงที่เห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิตรงทางแล้วความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัณหาดับเมื่อตัณหาดับนั่นคือนิโรธนิโรธคือการดับของตัณหาแต่มันดับทีละขณะทีละขณะที่ดับทีละขณะเรียกว่าตัดทางคับอาหารดับด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเมื่อวิปัสสนาญาณทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยเลยเป็นเหตุให้เกิดสมุจเฉทัปปหานคือดับด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งมันตัดทางคับอาหารเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยนะมันสามารถทำให้ตัดทางคับอาหารเนี่ยเป็นเหตุให้สมุจเฉทัปปหานได้มรรคใดมรรคหนึ่งมาตัดปฏิจจสมุปบาทได้ตลอดเวลานี่คือสัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิตราบใดที่มีการกระทบตรงมรรคตัวที่สองวัตถุที่กระทบที่ปัญจทวารมีเหตุปัจจัยให้เราสามารถได้ศีลในองค์มรรคที่เรียกว่าอธิศีลศีลในองค์มรรคต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเห็นวัตถุที่มากระทบที่ปัญจทวาร เป็นเหตุให้กิเลสเลื้อยมาทางมโนทวารความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงศัตรูแล้วมีความอยากจะฆ่าเขาพอตาเห็นมดแล้วก็อยากจะฆ่ามดอยากจะตบยุงเห็นของหล่นอยู่อยากจะขโมยหรือเห็นคนเดินมาแล้วอยากไปคุยไปพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อหรือเห็นอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ฆ่าอาวุธฆ่ามนุษย์ฆ่ายาพิษฆ่าของมึนเมาเป็นวัตถุอันพึงละเว้นกระทบเข้ามาที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้มโนทวารเลื้อยขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วกระเทือนตรงนี้คือเรื่องของสัมมาสังกัปปะจะต้องอาศัยมีสติรู้ทันวัตถุอันพึงละเว้นที่ต้องระวังในการรักษาศีลในองค์มรรคก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือหากมีใครเดินมาเป็นคนเดินเข้ามานี่คือวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับสัมมาวาจาเขาเดินมาแล้วเราอยากคุยกับเขาขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราอยากไปพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้องั้นเมื่อเราไปสนิทมากพูดมากก็ทำให้เราหลงไปผิดศีลได้มากขึ้นถ้าเราไม่สำรวมวจีกรรมไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปเพลิดเพลินคุยกันยิ่งมาปฏิบัติธรรมก็เลยอยากรู้คนนั้นมาอยากรู้คนนี้พอไปรู้เรื่องชาวบ้านเขาก็จิตก็ส่งออกนอกพอส่งออกนอกทำให้สมาธิเสื่อมพอสมาธิเสื่อมนั่งแล้วก็ฟุ้งนั่งก็คิดถึงคำพูดทำให้เราไม่สามารถที่จะมีกำลังในการรู้รูปรู้นามงั้นการสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นเดินเข้ามาเราอยากคุยกับเขาหรือเขาอยากคุยกับเรางั้นเรามีสติรู้ทันตั้งมั่นที่ฐานกระทบแล้วใจคิดรู้ทันความคิดที่อยากพูดอยากคุยริโลภที่โกรธที่หลงรู้แล้วแยกพอแยกแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาในสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบแล้วเห็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้ความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาดับความยินดียินร้ายที่จะไปคุยไปพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดดับเป็นเหตุให้ตัณหาที่อยากไปประพฤติผิดดับเมื่อตัณหาดับเพราะอุปทานตัวที่จะยึดให้เราไปทำกรรมไม่มีอารมณ์ไม่มีการทำกรรมไม่มีเราเลยได้สัมมาสังกัปปะเราได้สัมมาวาจาเราได้สัมมาวาจาขององค์มรรคแต่หากขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าข้อที่สองคือการขโมยข้อที่สามคือการประพฤติผิดในกามถ้ามีวัตถุเกี่ยวกับศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเข้ามากระทบปุ๊บเรากระทบเรารู้ทันแยกรูปแยกนามพอกระเทือนขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยสัมมาสังกัปปะเลื้อยขึ้นมาด้วยความคิดจิตตั้งมั่นแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาสัมมาสังกัปปะทำงานบริบูรณ์แล้วจิตเห็นไตรลักษณ์สัมมาทิฏฐิทำงานบริบูรณ์ขณะที่สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิทำงานบริบูรณ์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้เกิดบริบูรณ์ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เราเลยได้มรรคอีกตัวที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะคือกายกรรมชอบกายกรรมชอบก็คือการที่ไม่การที่รู้ทันสิ่งที่เป็นวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อที่1สัตว์มีชีวิตข้อที่2เจ้าของหวงแหนเป็นของวัตถุที่เจ้าของหวงแหนข้อที่3วัตถุที่ทำให้เราเสพกามวัตถุกามทำให้เราอยากจะผิดศีลข้อที่3กระทบปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาได้โลภะโทสะโมหะตั้งมั่นถึงฐานเห็นไตรลักษณ์เราก็ได้สัมมากัมมันตะศีลในองค์มรรคจะได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อนั้นๆมากระทบถึงจะได้ไม่มีเราก็ไม่ได้เราก็ได้มรรคของสมาธิ3ตัวมรรคของปัญญา2ตัวเท่านั้นแต่เราก็ฝึกขึ้นไปเรื่อยๆหากปฏิบัติอยู่หาใช้ชีวิตอยู่มีศีลวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะเราอยากจะเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาในการดำรงชีวิตของเราเราอยากจะทำอาชีพเหล่านี้หรือเราอยากจะทำอาชีพที่มีมิจฉาวาจาโกหกหลอกลวงเขาหรืออยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับมิจฉากรรมันตะเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับข้าวของขโมยของเขาหรือเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็คืออาชีพที่ทำให้มรรคของเราห่างไปห่างไปมันเป็นตัวที่บั่นทอนไม่ให้มรรคสมังคีกัน เราก็มีสติรู้ทันความคิดที่เป็นโลภะโทสะโมหะแยกแล้วโยเราก็สามารถมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ไปทำเพราะมันจะบังการดำรงชีวิตของเราเพื่อจะให้มรรคสมังคีหรือสัมมาอาชีวะถ้าท่านดำรงชีวิตท่านได้มีอาชีพเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนป่วยหรือเป็นคนเกษียณแล้วสัมมาอาชีวะคือการดำรงชีพของท่านเป็นไปเพื่อให้มรรคสมังคีกันไหมเพราะเป้าหมายของมรรคก็คือนิพพานคือนิโรธเรามีสัมมาทิฏฐิไหมเวลาที่คิดเนี่ยเวลากระทบและความคิดเกิดขึ้นน่ะลูกหลานพี่น้องคนข้างบ้านกระทบเนี่ยเราเห็นความคิดและโยนิโสไหมสัมมาสังกัปปะมีไหมเราทำสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเราดำรงชีวิตเรามีสัมมาวายามะเพียรถูกไหมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีไหมมันถ้าท่านได้มีอาชีพก็การดำรงชีวิตของท่านเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีหรือไม่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็มีสติสมาธิและปัญญาศีลเราดีไหมช่วงขณะที่ดำรงชีวิตอยู่นี่คือหนทางนั้นสัมมาอาชีวะและต่อไปก็สัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรอะไรบ้างมีอยู่4เพียรเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันอันตรธานหายไปเพราะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมีบาปอกุศลให้รู้ทันลดละเลิกแล้วรู้จักตัวเองนะเราปฏิบัติกระทบแล้วกระเทือนเราจะเห็นความชั่วเห็นความไม่ดีของเราเราเห็นความคิดที่แย่ๆเราจะเห็นนิสัยที่แย่ๆของเรางั้นถ้าบาปอกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเราก็ต้องแยกแล้วก็โยนิโสให้มากให้ปล่อยงั้นนิสัยไม่ดีกิเลสเราต้องรู้กิเลสเกิดขึ้นต้องรู้ถ้าไม่รู้เราจะหลุดไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวเราก็จะหนาขึ้นเราก็จะทำทุกข์ให้กับตัวเองเพียรที่3คือเพียรเพิ่มกุศลกุศลไหนไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีก็ต้องหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพียรให้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยฟุ้งบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานให้บ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมันง่วงแล้วไหลไปง่วงง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ทันกลับมาหลงรู้หลงรู้กลับมาเมื่อสติดีแล้วก็ให้พัฒนาไพบูลย์ขึ้นถึงขั้นนิพพานเมื่อสติดีเราตั้งมั่นพอคิดรู้ว่าคิดง่วงรู้ว่าง่วงเบื่อรู้ว่าเบื่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจปวดขารู้ว่าปวดขาตั้งมั่นสร้างบารมีแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นกระทบแล้วก็เถือนเมื่อเห็นกระเถือนแล้วก็พัฒนาเข้ามาดูซิสิ่งที่กระเถือนสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นั้นสมาธิดีแยกรูปแยกนามเห็นกระทบกระเถือนแล้วแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนกระทั่งมรรคสมังคีกันฉะนั้นกุศลต้องทำให้ถึงที่สุดกุศลไม่มีต้องทำให้มีเมตตาไม่มีก็ต้องทำทานไม่ทำศีลภาวนาไม่ไปเนคขมะไม่ไปก็ต้องไปพาตัวเองไปบ้างปัญญาไม่มีต้องฝึกวิริยะขันติสัจจะเมตตาอธิษฐานอุเบกขาไม่มีก็ต้องทำกุศลไม่มีก็ต้องทำอกุศลมีแล้วต้องลดละเลิกนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ดีรู้ชั่วขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีมาวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวความตนีเวลาที่กิเลสมากระทบแล้วอยากผิดศีลเวลาที่เราอยู่กับบ้านมีแต่กามไปในขัมมะบ้างไปถือบวชบ้างบวชนั้นก็ต้องเกี่ยวกับปัญญาปัญญาต้องฝึกมันจะทำลายอวิชชาเวลาขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องสร้างความเพียรขันติคือความอดทนต้องต่อสู้กับความไม่อดทนความไม่จริงจังความท้อแท้โลเลเหลวไหลต้องสู้กับสัจจะความหลอกแหละเรามีความมั่นคงในชีวิตเรามีเป้าหมายชัดเจนเราต้องสร้างอธิษฐานบารมีขณะที่มีความโกรธขึ้นเราต้องสร้างเมตตาบารมีขณะที่จิตได้เป็นกลางกระทบแล้วยังมีธรรมสองยังมีสุขมีทุกข์มีสังขารดีไม่ดีกุศลอกุศลยังมีชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางก็ต้องฝึกวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นจิตผู้รู้จะเป็นกลางเพราะความเพียรเป็นตัวต้องทำให้ศีลดีขึ้นให้รู้ทันใจมากขึ้นความเพียรก็เป็นความเพียรให้สติเกิดบ่อยนั้นหากรรมฐานมากองหนึ่งฝึกให้สติมันตื่นขึ้นมาฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้เพ่งรู้กลับปฏิฐานให้บ่อยถ้ามีความเพียรในการที่จะสร้างกุศลมหากุศลที่สูงสุดก็คือสติปัฏฐาน4มันจะพามาซึ่งสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4 ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหลงแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อแล้วก็กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานบ่อยปุ๊บเนี่ยจิตมันเริ่มจำฐานได้พอเริ่มจำฐานแล้วจิตมันเลยตื่นตั้งมั่นเพราะการจะฝึกสติต้องอาศัยนิวรณ์เข้ามาช่วยปรับช่วยวัดผลฝึกสติต้องอาศัยผัสสะหรือขันธ์ห้าที่มันเด้งขึ้นมาตอนที่มันง่วงมันเบื่อมันขี้เกียจเป็นโอกาสในการที่จะเช็คว่าสติเราดีแล้วหรือยังตื่นตั้งมั่นแล้วหรือยังเมื่อเราฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นไม่ทำลายนิวรณ์รู้ทันนิวรณ์จิตไหลไปหานิวรณ์รู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสติปัฏฐานสี่เลยเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วอัตโนมัติจำอารมณ์ได้แล้วจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้ก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้มีความเพียรหนุนหลังมีสติหนุนหลังจิตเลยมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่ด้วยความเพียรจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเบิกบานเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคุณสมบัติของจิตผู้รู้เนี่ยมันจะสงบอารมณ์ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้แต่จิตมันจะสงบอยู่ที่ฐานจิตที่สงบเนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่สงบเบาควรไวคล่องแคล่วและก็เหมาะกับการงานไม่ได้เป็นสมาธิที่เป็นผลจากการกดและการเพ่งการกำหนดแต่เป็นสมาธิที่เป็นผลสงบจากการรู้ทันอารมณ์ที่ฟุ้งเอาไปหลงฟุ้งเอาไปเพ่งจิตตัวนี้สามารถรู้อารมณ์รู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสามารถอยู่ที่ฐานแล้วก็สามารถรับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายผ่านใจแล้วขณะที่อายตนะทั้ง6ทำงานจิตก็สามารถรับรู้ใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบตาเห็นแล้วเกิดชอบชอบแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วอยากประทุษร้ายจิตจะเห็นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแต่จิตจะไม่ไหลเข้าไปเป็นไม่หลงเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขนาดนั้นถ้าจิตยังรับรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งแสดงว่าจิตนั้นน่ะไม่ได้มีสติปัฏฐานสี่ขณะที่เราฝึกอยู่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานสบายสบายขณะที่เรานั่งฟังอาจารย์ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเนี่ยจิตจะรู้กายเป็นฐานบางๆสบายสบายเมื่อรู้กายเป็นฐานบางๆสบายสบายคนไหนที่ดูกายก็จะเห็นกายคนไหนที่เห็นเวทนาก็นั่งไปนานๆเวทนาก็จะเกิดขึ้นก็จะเอาเวทนาเป็นฐานคนไหนที่นั่งดูกายไปเรื่อยๆคนไหนที่ชอบดูจิตขณะที่เห็นกายไปเรื่อยก็จะเห็นจิตดูกายสักพักจิตหลงไปคิดสักพักจิตไหลไปคิดสักพักจิตอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารรู้ทันจิตก็กลับมาเมื่อเอากายเป็นฐานก็เห็นได้กายเวทนาจิตคนไหนที่ดูธรรมนั่งนั่งอยู่ดูกายสบายๆนิวรณ์เกิดขึ้นก็เห็นนิวรณ์พอรู้ทันนิวรณ์ปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ดับปุ๊บจิตก็สว่างขึ้นมาก็เลยรู้ทันอายตนะเมื่อจิตเห็นอายตนะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็อยู่ที่ฐานกายเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกตาเห็นรับรู้การเห็นผ่านตาขณะที่ตาเห็นขันห้าเกิดขึ้นแล้วพอตาเห็นแล้วมีความสุขนั่นคือเวทนาขันพอเห็นแล้วเกิดเบื่อนั่นคือสังขารขันมันขณะที่เห็นอายตนะก็เห็นขันห้ากระทบกันเกิดขึ้นเมื่อเห็นหันห้ากระทบแล้วกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มาเห็นโพชฌงค์เจ็ดคือวิจัยธรรมธรรมวิจยะเกิดขึ้นอาศัยฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ก็เข้าสู่สังขารุปก็เข้าสู่อุเบกขาในโพชฌงค์เมื่อจิตเป็นอุเบกขาในโพชฌงค์แล้วมรรคก็ถึงสมังคีกันถึงได้เป็นผลจากปัญญาเพราะการเดินมรรคต้องให้จิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นก่อนเวลาจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาสมาธิที่ถูกหมู่มากเป็นสมาธิที่ผิดเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตต้องเป็นธรรมชาติไม่ไปบังคับไม่ไปเพ่งไม่ไปกดไม่กำหนดให้ระลึกรู้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกจิตให้ตื่นเมื่อตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งอาศัยเพียรจนจำได้เมื่อจิตตื่นแล้วเอาจิตมาทำวิปัสสนาก็คือมาเดินมรรคนั้นข้อ6ข้อ7ข้อ8สัมมาวายามะคือความเพียรชอบข้อ7สัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ข้อ8สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อ3ตัวมันรวมกันแล้วกองของสมาธิก็กลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราเอามาเดินมรรคก็คือเอาจิตเนี้ยมาเกิดในปัจจุบันเอาจิตนี้มาใช้งานในปัจจุบันขณะที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หรือว่ากวาดบ้านล้างจานล้างรถ เราแยกได้ว่ากายทำงานขณะที่กายทำงานกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมรรคสามตัวสมังคีกันในหนึ่งขณะจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามจะรู้เลยเวลากายเดินตั้งมั่นในฐานเห็นกายเดินไปส่วนหนึ่งจิตผู้รู้คือวิญญาณขันธ์พอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือแยกในมุมของอายตนะพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการเห็นทุกข์ใจตรงที่แยกรูปแยกนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่สองเมื่อตั้งมั่นในการเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิว่าถูกทางทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะกำลังฝึกมรรควิถีอยู่นี่คือมรรคถ้ามรรคทำแล้วมันก็จะต้องรู้ทุกรู้ทุกต้องรู้ได้แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ปัญญาสองตัวสนับสนุนการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกว่าตัณหาถูกละแล้วขณะวงมันขาดนิโรธแจ้งขึ้นมากิจของอริยสัจสี่ค่อยๆสะสมทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้ตัณหาเบาบางทำให้อุปาทานที่เป็นตัวตนเป็นอีโก้เป็นเราเบาบางทำให้อาสวะไม่มีอาหารเป็นเหตุให้อนุสัยจางลงจางลงเป็นเหตุให้สะสมมรรคและก็สัมมาทิฏฐิแล้วก็มรรคเข้าไปในภวังค์มากฉะนั้นของเก่าก็คืนขาวตอนที่กระทบของใหม่คือกระเทือนมาทางใจถูกรู้ถูกดูไม่ทำอีกแล้วเราเริ่มล้างนิสัยเริ่มล้างภวังค์จิตของเราด้วยมรรควิธีฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อทำเป็นแล้วเราสามารถเอามรรคเนี่ยไปเกิดที่จิตของเราแล้วก็สามารถเอาจิตดวงนี้ไปทำงานปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้เมื่อแยกรูปแยกนามเป็นจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทที่มีปฏิกิริยาต่อปัจจุบันนี้อีกอย่างหนึ่งต่อไปกายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติได้ต่อไปกายกวาดบ้านถูบ้านล้างรถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อแม่ค้าขายเราก็เอากายนี้ไปอยู่กับเอาจิตนี้ไปอยู่กับกายที่ทำงานทางโลกได้พอกายทำงานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้พอลูกค้าเดินมาตาเห็นลูกค้าพอเห็นลูกค้าแล้วมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขหันไปดูความสุขแยกแล้วโยกขณะที่เรามีหันไปดูความสุขนั้นจิตก็ยังรับรู้ว่าลูกค้าเดินมาพอมีความสุขปุ๊บเราเกิดชอบเราก็รู้ว่าชอบแยกโยกพอลูกค้าเดินมาถามแล้วพูดลูกค้าพูดไม่ดีพูดผิดหูขึ้นมาเราเกิดหงุดหงิดพอหูได้ยินเสียงลูกค้าพูดปุ๊บเกิดโกรธขึ้นมาเราหันไปดูโกรธแยกโยความโกรธโกรธถูกรู้ถูกดูเราก็หันไปยิ้มให้กับลูกค้าโกรธก็ไม่สามารถขี่คอให้เราไปด่าลูกค้าได้พอเสร็จแล้วในใจบอกอย่าไปคุยกับมันอย่าไปพูดดีกับมันหันไปดูใจที่สั่งอยากบ่นอยากว่าหันมาดูอยากถูกรู้ถูกดูนิสัยไม่ดีถูกรู้ถูกดูเราก็ไพเราะกับลูกค้ายิ้มกับลูกค้าได้แม้ใจมันจะคิดจิตไม่จมกับความคิดจิตมีปัญญาโยนิโสได้สักพักลูกค้าสั่งออเดอร์ใหญ่เลยเกิดพอใจลูกค้าขึ้นมาอีกเมื่อกี้ยังโกรธอยู่เลยตอนนี้พอใจลูกค้าแล้วหันมาดูใจที่พอใจแล้วก็บริการลูกค้าด้วยใจที่เป็นกลางเพราะในโลกนี้เราจะเอาอะไรที่แน่นอนไม่ได้เพราะในโลกนี้ที่เป็นรูปนามภายนอกและภายในตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แม้กระทั่งใจเราเองก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตเราเองก็ไม่สามารถตั้งมั่นได้ตลอดเวลารูปที่เราใช้ก็แก่เจ็บป่วยไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เราพึ่งรูปและนามไม่ได้แต่เราต้องการเอาปัญญามาเห็นความจริงเมื่อไหร่ที่มันแสดงสัจจะคือแก่เจ็บป่วยตายผิดหวังพลัดพรากจิตจะตั้งมั่นและรู้ทันเขาเมื่อภาวนาถึงจุดหนึ่งจะมีความสุขคือมีฉันทะในการปฏิบัติใหม่ๆแรกๆเราอาจจะต้องบังคับให้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพราะเราหลงอยู่กับโลกนานพอจะให้ปฏิบัติมาหาความสุขในการปฏิบัติเหมือนต้องบังคับมันสักหน่อยพามันสวดมนต์ทุกวันตั้งสัจจะไว้เลยจะสวดมนต์หนึ่งอาทิตย์ขณะที่สวดมนต์จะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาให้ทำทุกวันทุกวันทุกวันพอได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็หยุดสักสองวันก่อนขณะที่หยุดนั้นจิตมันจะนึกเลยว่าวันนี้ไม่สวดมนต์เหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแต่มันก็ยังหลงโลกอยู่นะแต่ก็อธิษฐานอีกขออีกสักสองอาทิตย์ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วขอสองอาทิตย์ตั้งสัจจะเอาไว้ขณะที่ปฏิบัติก็มีสติสมาธิปัญญาแล้วก็มันรักษาศีลทำให้ได้เบื่อก็ทำ ขี้เกียจก็ทำง่วงก็ทำรำคาญก็ทำเบาหวานขึ้นก็ทำความดันขึ้นก็คันปวดขาก็ทำสัจจะตั้งแล้วกายป่วยให้มันป่วยไปแล้วก็รักษาตามเหตุปัจจัยให้หมอรักษาแต่รูปแบบถ้าจะต้องทำต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตเสพสติสมาธิปัญญาเสพการปฏิบัติเคยชินแล้วต่อไปจิตจะเริ่มแย้งง้างกันระหว่างโลกและธรรมแล้วนะแทนจะไปนั่งดูละครหลังข่าวคราวนี้มาดูกายดูใจแทนมีความสงบมากขึ้นทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตวางอารมณ์ได้มากขึ้นจิตรู้ทันมากขึ้นสติมากขึ้นกิเลสเบาบางลงต่อไปเราเริ่มมีความสุขกับการปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติเลยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้ววันไหนถ้าไม่ปฏิบัตินอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนลุกขึ้นมานั่งก่อนต่อไปเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่มีกิเลสมากระทบปุ๊บเราจะมองกิเลสเลยไปเห็นพระพุทธเจ้าเราจะทำผิดไม่ได้เพราะพ่อเรารออยู่พ่อเรามองอยู่เราโกรธไม่ได้โลภไม่ได้หลงไม่ได้เพราะพ่อไม่ให้เราหลงทางเราเลยตื่นรู้เรามีความสุขในการปฏิบัติต่อไปเราไม่ต้องบังคับแล้วการปฏิบัติเป็นการพักจิตได้อย่างดีที่สุดสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตสบายมีความสุขร่างกายต้องกินข้าวต้องกินน้ำจิตก็ต้องกินกำลังกินอาหารอาหารของจิตคือสติสมาธิปัญญาเนื้อเราที่ให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันมีแรงไปต้านกระแสของโลกมันไม่หลงโลกมันทวนกระแสโลกกลับมาหากระแสธรรมที่จิตของเราเพราะวันหนึ่งเราจะมีความสุขที่สุดในการที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเราจะไม่มีพญานาคไม่มีกุมารทองไม่มีร่างทรงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเทพทั้งหลายพระพิฆเนศพระแม่อุมาทั้งหลายทั้งมวลเป็นแค่เทพแต่ไม่มีใครที่เป็นสรณะอันประเสริฐพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้ววันหนึ่งเราจะเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านปุถุชนคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เราจะกล้าก้มลงกราบพระแบบใจที่มีความสุขบางคนกราบพระก็แปะแปะแปะแปะมือแตะหัวจบต่อไปเราจะกราบแต่ละครั้งเบญจางคปริตเราจะก้มให้ครบมือจะต้องแตะศีรษะก็จะต้องปดพื้นเพราะเราศรัทธาพ่อเราเหลือเกินสมเด็จพ่อนี่สร้างให้เราเกิดใหม่ที่เคยเกิดเป็นลูกพญามารลูกอวิชชาตอนนี้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วทำอะไรเราจะมีศีลสมาธิปัญญาเราจะอยู่กับปัจจุบันที่สุดเราได้เกิดมาชาตินี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลืออย่างเดียวเราพร้อมหรือเปล่าเปิดสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนคือเผลอคือเพ่งอันไหนคือผิดทางแล้วเรารู้ว่าไหนใช่ทางแล้วเราจะลุยเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยเหลือเกินเราจะหายใจอีกสักกี่ลมหายใจเราจะเดินได้อีกสักกี่ก้าวเราจะพูดคุยกันได้อีกสักเท่าไหร่เวลาเราเหลือน้อยแล้วชีวิตมนุษย์ไม่ได้ยาวนานจะแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวมลพิษสารพิษก็เกิดมาเราจะแข็งแรงขนาดไหนสารพิษก็เกิดขึ้นกับเราเราจะรู้จักอาหารดีขนาดไหนเขาก็ใส่สารพิษอากาศก็มีสารพิษทุกอย่างมันเริ่มแปรปรวนไปแล้วฝึกก่อนที่เวลาจะไม่มี